V tri podneva boste slišali.
Po novih maratonskih pogajanjih vodilni položaji v Evropski uniji še niso razdeljeni. Ravnatelji zasebnih šol zavrnili pozitivno mnenje nekdanjih šolskih ministrov o Pikalovi noveli. Minister za okolje in prostor, razprava o oduzemu zveri iz narave ne sodi za točilne pulte. Slovensko-italijansko mejo začele nadzorovati mešane patrulje. Angleži bodo po 50 letih dobili svojega svetnika, kardinala Johna Henryja Newmana. Francosko sodišče, tetraplegika Lambera, bodo na zahtevo žene izstradali do smrti. Vreme danes še pretežno jasno in vroče, jutri oblačno s plohami in nevihtami. Dobar dan, z vami sem Marjan Bunič. Osemnajst ur dodatnih pogajanj v Bruslju ni obrodilo sadu. Voditelji članic Evropske unije še niso dorekli svežnja imenovanj na vodilne položaje najpomembnejših ustanov. Na skupni breg bodo skušali priplavati jutri, ko bo v Strasburu svoje prvo zasedanje začel tudi novi sklic Evropskega parlamenta. A v svojem predsedniku bo glasoval dan poznaje. Prispevek Helene Križnik.
Kakšna je kadrovska kombinacija, ki naj bi bila na mizi včeraj in danes? Nekateri viri so navajali, da bi na vrh Evropske komisije lahko sedel socialist Franz Timmermans. Predsednica Evropskega sveta bi postala Kristalina Georgijeva iz vrste Evropske ljudske stranke. Ta bi za prihodnji dve leti in pol dobila še predsednika Evropskega parlamenta. Na njegovo čelo bi se zavihtel Manfred Weber. V drugi polovici mandata bi to mesto pripadlo Giju Verhofstadtu, ki prihaja iz vrst liberalcev. Ti bi dobili še položaja prvega podpredsednika Evropske komisije ter visokega predstavnika za zunanje zadeve in varnostno politiko. Za ti funkciji naj bi se potegovala Margarete Vestager in Charles Michel. Kot kaže, ta delitev ne ustreza vsem in jo bo treba še nekoliko premisliti. Dozdajšnji predsednik Evropskega sveta Donald Tusk je prekinil zasedanje. Nadaljevanje bo sledilo jutri. To pa bo tudi dan ustanovne seje novega sklica Evropskega parlamenta. Da bodo prav imenovanja na vodilne položaje prvi izziv, je za naš radio ocenila evropska poslanka iz vrste NSi Ljudmila Novak.
Ves čas se to dogaja, da pač politične skupine skušajo zase iztržiti čim več. Tokrat se pač ne more ta socialni demokrati in Evropska ljudska stranka sami dogovoriti o razdelitvi funkcij, ampak morata upoštevati še tretjo politično skupino liberalce, ALDE, in seveda zato poteka to dogovarjanje dalj časa, ker vsaka politična skupina kupčka in išče zase najboljšo rešitev.
Novakova tudi drugače napoveduje zanimivih pet let.
V tem sklicu bo zagotovo dogajanje zelo pestro, od migrantske krize do gospodarskega razvoja, do sodelovanja s tretjimi državami. Veliko problemov se je nakopičilo, ki jih bo potrebno reševati.
Omenimo še, da bo Evropski parlament mandat začel 751 predstavniki ljudstva. Po izstopu Velike Britanije iz Evropske unije, ki je zdaj predviden konec oktobra, jih bo samo še 705. Del sedežev te države bo pripadel ostalim članicam, med katerimi ni Slovenije. Del jih bo ostal nezasedenih do prihodnjih širitev.
Mejo med Slovenijo in Italijo so začele nadzorovati mešane slovensko-italijanske policijske patrulje. Tako bo vse do konca septembra, kot predvideva sporazum med državama. Podrobneje Petra Stopar.
Predvidene so 4 patrulje na teden, 3 na slovenski in 1 na italijanski strani. Nadzor bodo izvajale na obeh straneh na odsekih, kjer prihaja do zgostitev nedovoljenega prečkanja meje. Najpogosteje bo to na območju policijske uprave Koper. Od slovenskih policistov bodo poleg koperskih sodelovali še novogoriški. Poleg operativne vrednosti ima izvajanje mešanih patrulj tudi druge posredne rezultate, pravijo na policiji. To sta hitrejša izmenjava informacij in spoznavanje terena v sosednji državi za primere čezmejnega zasledovanja. Poleg tega predstavljajo jasen signal tihotapcem, da vstop v drugo državo še ne pomeni, da postopkov proti njim ne bodo sprožili v državi, iz katere so bežali. Italijanski notranji minister Matteo Salvini je sicer v četrtek dejal, da bo Italija na meji s Slovenijo, če mešane patrulje ne bodo preprečile nezakonitih prehodov, postavila fizične ovire. Na notranjem ministrstvu so poudarili, da gre pri postavitvi tehničnih ovir za notranje politično odločitev posamezne države.
Na Radiu Ognjišče poslušate Utrip dneva do 15.
Pri kapeli mučencev v Šentjoštu je bila včeraj sveta maša za žrtve revolucije. Daroval jo je prelat Anton Slabe, zbrane pa po maši na slovesnosti, ki bila tokrat posvečena spominu na tete, nagovoril predsednik osamosvojitvene vlade Lojze Peterle.
Ko bo namreč mladi slovenski rod spoznal, odkril, kaj lahko tudi iz tragedije in iz polomije preteklosti spozna, in kaj lahko danes naredi za svoj narod, za njegovo resnično kulturo, takrat bo postal odrasel. Preteklosti ne bo več čutil kot obremenitev duha. Mirno se bo lahko vračal vanjo in se iz nje učil.
Težko je govoriti na tem kraju in ravno zato, ker je težko, je treba govoriti. Tu nam ne sme opešati spomin, kajti če opešča spomin, se slabo piše naši prihodnosti.
Daljšim odlomkom Peterleta in prelata Slabeta boste lahko prisluhnili v mozaiku dneva ob 18. Papež je s kardinali dopoldne razpravljal o kanonizaciji petih blaženih, med katerimi je tudi angleški kardinal John Henry Newman. Poleg njega bodo 13. oktobra za svetnice razglašene še tri redovne ustanoviteljice in Frančiškova tretja rednica iz Švice. Več Marjana Debevec.
Papež Frančišek je 12. februarja letos priznal drugi čudež na priprošnjo kardinala Johna Henryka Newmana. Kardinal Newman bo torej kmalu postal prvi britanski svetnik novejše dobe. Leta 1970 je bila za svetnike razglašena skupina 40 angleških mučencev iz obdobja reformacije. Blaženi Newman je bil anglikanski duhovnik, ki se je pozneje spreobrnil v katoliško vero in prejel kardinalski naziv. Ugledni teolog in pesnik je bil pomemben lik v verski zgodovini Anglije svojega časa. Bil je ena vodilnih osebnosti oksfordskega gibanja za vrnitev anglikanske cerkve k njenim katoliškim koreninam, ustanovljenega leta 1833. Častijo ga tako v anglikanski kot v katoliški cerkvi. Kot katoliški duhovnik je ustanovil oratorij svetega Filipa Nerija. Papež Benedikt XVI je kardinala Newmana za blaženega razglasil 19. septembra 2010 v Birminghamu. Po besedah njegovih življenjepiscev je Newman pomemben zgodovinski lik, ker je znal dajati odgovore vedno bolj razkristjanjenemu svetu. Bil pa je tudi pionir v odnosih med vero in razumom. Morda je prav to razlog, da je eden njegovih največjih občudovalcev prav Benedikt XVI, ki je desetletja preučeval Newmanov lik in dojel, da bi lahko ljudi nagovoril glede vere na splošno.
Najvišje francosko sodišče je v soboto odločilo, da bodo tetraplegiku Vincentu Lamberu, ki je že več kot desetletje v stanju minimalne zavesti, prenehali dovajati hrano in pijačo in ga tako umorili. Njegov primer je bil mesece v središču razprave o evtanaziji.
Usoda 42-letnega Vincenta Lambera, ki se je leta 2008 hudo poškodoval v prometni nesreči, je razdelila njegovo družino, pa tudi celotno Francijo. Njegovi starši in del družine, med njimi dva otroka, so odvzemu hrane in vode nasprotovali. Njegova žena in drugi del družine pa so se zavzemali za njegovo smrt. Ko so ga hoteli usmrtiti že 20. maja, je papež Frančišek zapisal, da je treba vedno varovati življenje. Izrekel se je proti kulturi, uporabi in zavrzi. Z možnostjo evtanazije se namreč v družbi začenja spreminjati pogled na vrednost življenja, pravi moralni teolog dr. Roman Globokar.
Bistvena stvar, ki jo moramo tukaj imeti, je to, vsako življenje ima neprecenljivo vrednost. In ne moramo delati razlike med življenjem, ki ima vrednost, in življenjem, ki nima več ali še nima vrednosti. In tukaj vidimo, kako se potem ta definicija življenja, ki nima več vrednosti, začne pravzaprav širiti. Ne? Kaj vse je tisto, s čimer lahko rečem, zdaj pa nimam več vrednosti in se bom rajše poslovil. Ne?
Zdravnik dr. Aljoša Preskar pa opozarja, da je trpljenje tudi del življenja.
Z nekim trpljenjem, ki ga človek živi, s tem je vzgled za vse druge ljudi, kako živeti. Se pravi, ne moramo mi puško v koruzo vršiti pri neki tudi resni bolečini ali pa resni travmi ali pa resni bolezni. Vse to spada v naše življenje. Življenje ni v naši domeni, ne moramo ga prekiniti. Na noben način.
Je bil odločen Preskar. Sodniki so že davno odločili, da Vincent Lambert ni na smrt bolan. Njegova usmrtitev bo torej evtanazija invalidne osebe le na osnovi njene nezmožnosti. Starši so v izjavi za javnost zapisali, da ni razlogov, da bi njihovemu sinu odozeli hrano in vodo, ter ni opravičila za tako jasno kršenje mednarodnega prava.
V nadaljevanju Utripa dneva na Radiu Ognjišče boste slišali.
Parlamentarni odbor zavrnil zamik uvedbe enotne tobačne embalaže. Predsednik Pahor o spremembah volilne zakonodaje tudi s predstavniki družbe. Šport, zadnji dan evropskih iger zlato, Teje Belak in srebro Tjaše Ristić. Prometno-informacijski center.
Dobar dan. Več prometnih nesreč beležimo v tem popoldnevu. Promet je oviran na odstavnem pasu na Dolinski avtocesti od razcepa Malnice proti Dobeljem hribu. Zaprta je cesta Murska Sobota Gederovci v križišču Zapolana. Prav tako je zaprta cesta Šentjur Šmarje pri Jelšah pri Šmarju pri Jelšah. Zastoj pa nastaja na Mariborski vzhodni obvoznici med Slivnico in Ptujsko cesto proti Šentilju. Ta je dolg približno 1 km. Zastoj na zahodni ljubljanski obvoznici od Kosez proti Kozarjem, pa na Podravski avtocesti pred mejnim prehodom Gruškovje proti Hrvaški. Tu je kolona dolga približno 1 km. Kosi pneumatike na vozišču pa ovirajo promet na Štajerski avtocesti pred Celjem zahod proti Ljubljani. Delali bodo v predoru Šentvid na Gorenjski avtocesti, zato bo ta vsako noč med 20. in 5. uro zjutraj zaprt, nocoj in noči na sredo bo zaprt proti Ljubljani. Vsem voznikom želim srečno pot. Za Radio Ognjišče z prometno-informacijskega centra Bernarda Kržičnik.
Slovenija, cirkev in svet na Radio Ognjišče.
Medvedke z mladičema, ki je pred dobrim tednom dni nad Želimljami napadla človeka, pristojni ne lovijo več. Interventna odločba za njen odstrel je potekla ob polnoči. Območje, po katerem se giba, še naprej ostaja pod nadzorom. Če bo prišlo do konfliktnih situacij, je interventno odločbo mogoče obnoviti. Helena Križnik.
Poklicali smo na Zavod za gozdove. Marko Jonozovič iz skupine za intervencijo nam je povedal, da je medvedko z mladičema nekaj dni po neljubem dogodku med košnjo opazil občan enega od zaselkov v bližini napada. Prav tako naj bi v bližini napada zadnji konec tedna razbila čebelnjak. Interventna odločba za njen odstrel vseeno ne velja več, a strokovnjaki razpravljajo, ali bi jo bilo treba podaljšati ali ne.
Gre za neko tako omejeno območje, nekako smo na karti izmerili približno ploskovnih mer 1300 hektarjev. Če se bo medvedka z mladiči redno pojavljala v tem območju, gre za res gosto poseljenost. Praktično se prepletajo vrtne kmetijske površine, odprto območje in pa stanovanjski objekti z dvorišči. Če se bo medvedka v tem območju pojavljala, potem se bomo verjetno ponovno odločili za te izredne ukrepe.
Jonozovič je poudaril pomen sodelovanja s krajevnimi upravljavci lovišč.
V tem primeru smo skupaj sodelovali lovci oziroma predvsem vodstvo lovske družine Škofljica in pa Zavod za gozdove. In tudi redno smo izvajali vse te akcije, kontrole terena, česanje terena, celo večkrat na dan.
Kot je znano, so medvedko z mladičema v zadnjem tednu dni z območja poskušali s hrupom pregnati nekateri aktivisti.
Možnost izražanja nezadovoljstva je v demokratični družbi neka navada, ki pač je legalna, povsem legalna. Ampak obenem pa mi ob teh aktivnostih na pamet padejo same besede, ki se na N začnejo. Se pravi nedomišljeno, neprevidno, neumno, nevarno. Ne? Tako da jaz bi te aktivnosti odsvetoval, ne se uporabijo vsa legalna druga sredstva, pogovore in tako naprej, predno pride do nesreče.
Je bil Jasen Jonozovič.
Minuli konec tedna je začel veljati interventni zakon, ki predvideva odvzem 200 medvedov in 11 volkov iz narave. Državni zbor ga je sprejel v času, ko se množijo poročila o škodi zaradi napadov zveri na domače živali. O tem sta danes razpravljali strokovni službi Ministrstva za okolje in prostor ter za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano. Simon Zajc in Aleksandra Pivec, ki vodita oba resorja, sta sporočila, da so želeli predvsem odgovoriti na vprašanje, kako naprej.
Moja želja in tudi ministrična je, da to temo umaknemo iz debate preko medijev, debate iz zašanka, ampak da jo damo nazaj stroki in tako da so se dogovorila, da za prihodni odlok, ki se pripravlja, še posebej najene strokovne službe pospešijo in ukrepijo sodelovanje za to, da se v prihodnje zadovolji vsem kriterijam in vsem pogojem, ki jih je sodišče zahtevalo, zato da bodo odloki za odzem zveri iz narave z odstrelom tako upravičeni in tako utemeljeni, da nam več ne padajo. In da se ta tema vrne nazaj v stroko, da se sobivanje ponovno omogoči in da ta toleranca zopet postane takšna, da se ne bomo več rabili o tem pogovarjati čez palec, ampak da se o tem pogovarjamo na podlagi številk.
Je poudaril Zajc. Nadaljujemo v državnem zboru, kjer pristojni odbor znova razpravlja o spremembah financiranja zasebnega šolstva. Potem, ko je zakonodajno-pravna služba ocenila, da je predlog vladne novele za to področje na določenih mestih protiustaven, naj bi v koaliciji do danes poiskali ustrezne popravke novele. A skupne rešitve neuradno še niso našli. Danes so se oglasili tudi ravnatelji vseh šestih zasebnih osnovnih šol, med njimi predstavnika obeh katoliških zavodov. Pisali so nekdanjim šolskim ministrom, ki so javno podprli novelo, pripravljeno pod taktirko zdajšnjega ministra Jerneja Pikala. Petra Stopar.
Na današnjem nadaljevanju nujne seje parlamentarnega odbora je poslanka SDS Jelka Godec spomnila, da je ustavno sodišče že konec leta 2014 v odločbi jasno povedalo, da mora državni zbor neskladje odpraviti v letu dni. Do danes, leta 2019, pa je ta odločba doživela veliko barantanja z odstotki o tem, koliko naj država financira javno veljavne programe v zasebnih šolah. Po ceni Godčeve smo priča večletnemu zavlačevanju v koaliciji.
Tudi danes smo priča očitno koalicijskim usklajevanjem, ki po reakciji sodeč še vedno preštevate glasove, ali boste ta zakon potrdili ali ne. Mene najbolj skrbi to, da če ga boste, ko bo zadeva ponovno na ustavnem sodišču, vas ne bo več tu in kdo bo odgovarjal za to.
Kot je dodala, koalicija pri zagovarjanju svojega predloga izpolnjevanja ustavne odločbe manipulira oziroma govori, da se financiranje v državnih in nedržavnih šolah izenačuje.
Ali to potem pomeni, da bo od sprejetja zakona naprej potrebno tudi v šolah, ki jih je ustanovila država, plačevati jutranje varstvo, dopolnilni dodatni pouk, šolo v naravi, individualno in skupno učno pomoč. To je vprašanje. Če izenačujete, ker predlagate oziroma vlada predlaga, da se 100% financira samo obvezni del, ker so pač predmeti, izbirne vsebine in tako naprej, razširjenega pa nič procentov. Torej, če izenačujete, potem pomeni, da bomo starši otrok, ki jih imamo v šolah, katerih ustanovitelj je država, plačevali po novem, dopolnilni, dodatni in tako naprej. To je zdaj vprašanje.
Zato tako v SDS kot NSI menijo, da je zdajšnji vladni predlog v nasprotju z odločbo ustavnega sodišča in so k noveli predlagali več dopolnil. Dodajmo, da so se konec tedna z javnim pismom oglasili nekateri nekdani ministri za šolstvo, po večini iz vrst nekdanje LDS in SD in podprli omenjeni predlog ministrstva, ker da korektno izpolnjuje zahtevo sodišča. Da to ne drži, so jih danes s svojim javnem pismom opozorili ravnatelji zasebnih šol. Zapisali so, da bi morali biti nekdani ministri kot prvi med ravnatelji zgled otrokom v varovanju zakonitosti in ustavnosti. Ob tem so znova opozorili na negativni mnenji pravnih služb državnega zbora in vlade v predlogu, ter spomnili, da letni proračun za šolstvo znaša 870 milijonov evrov, pri čemer bi uresničitev ustavne odločbe znašala borih 360 tisoč evrov, kar javnega šolstva ne ogroža, niti ga ne more.
Parlamentarni odbor za zdravstvo je zavrnil predlog sprememb zakona o omejevanju uporabe tobačnih izdelkov, ki bi uvedbo enotne tobačne embalaže z prihodnjega leta zamaknili na leto 2023. Na seji je bilo slišati opozorila o negativnih učinkih predlaganega ukrepa in da so podpisniki pobude podlegli vplivu tobačne industrije. Več Andrej Šinko.
Pod predlog zakona, ki je bil v obravnavo poslan po skrajšanem postopku, so se med 38 poslanci podpisali večinoma predstavniki koalicije. Po njem naj bi se enotna embalaža tobačnih izdelkov uvedla leta 2023 in ne prihodnje leto, kot je bilo sprva predvideno, vendar pa je pristojni parlamentarni odbor to zavrnil. Predlagatelji so opozarjali, da enotna embalaža ne zmanjšuje uporabe tobaka, povečuje pa uporabo ponarejenih izdelkov, tihotapstvo in zmanjšuje trošarinske prihodke. To je na seji zagovarjal tudi poslanec SMC Jani Medendorfer, ki je poudaril, da bi morebitna prepoved tobačnih izdelkov lahko prinesla še več negativnih učinkov.
To pa je, da prvič, ker ne bomo imeli ne resursov, ne ljudi, ne denarja, zato da bi to lahko sploh nocirali, preprečvali in to kugo izgnali iz tega planeta. Po drugi strani pa seveda je zato potrebno niz nekih učinkov seveda sprejeti in ukrepov zato, da bi lahko to seveda tudi zmanjšali.
Tako naj bi bil ustanovljen poseben sklad, pri katerega bi se trošarine iz prodaje tobačnih izdelkov namenile za programe preprečevanja kajenja. Predstavnica inštituta Utrip Sanela Talič je opozorila, da so lobisti tobačne industrije uspeli zmanipulirati pripravljavce novele.
In več kot očitno iz prebranega v noveli so zmanipulirali tudi strokovna dejstva in jih zapakirali in posredovali javnosti točno tako, kot oni želijo, vemo pa, kaj je v ozadju teh sporočil.
Kot je poročala televizija Slovenija, naj bi se v noveli znašli celo večji deli besedila, ki so bili dobesedno prepisani iz promocijskega gradiva tobačne industrije. Več poslancev, ki so se podpisali pod predlog, pa naj bi se srečalo tudi z lobisti. Po poročanju nacionalne televizije so bili med njimi poslanec LMŠ Brane Golubovič ter poslanci SMC Jani Medendorfer, Monika Gregorčič in Igor Zorčič. Komisija za preprečevanje korupcije pa je zaradi suma nezakonitega vplivanja na pripravo zakonodajnega predloga uvedla celo preiskavo. Poznejše uvedbi enotne embalaže tobačnih izdelkov so sicer nasprotovali tudi na več ministrstvih, zlasti na zdravstvenem.
Predlagani odlok uveljavitve enotne embalaže bi pomenil zmanjševanje učinkovitosti celotnega nabora ukrepov, ki so že uveljavljeni in po zadnjih podatkih že kažejo zmanjšanje razširjenosti kajenja pri mladostnikih ter mladih odraslih.
Je dejal državni sekretar Tomaž Plibršek, ki pojasnjuje, da embalaža zaradi vse večjih omejitev promocije tobačnih izdelkov postaja vse pomembnejši element komunikacije s kupci.
Predsednik republike Borut Pahor se je v zvezi s spremembami volilne zakonodaje danes pogovarjal s predstavniki civilno-družbenih organizacij. Ti doslej še niso oblikovali enotnega pogleda na omenjeno temo. Med drugim so poudarili, da večinoma niso naklonjeni uvedbi list kandidatov ter neobveznega prednostnega glasu. Kot so povedali, se bodo znova poskusili poenotiti v času do sredine septembra. Takrat bo bolj jasno, ali se bo potrebno število poslancev državnega zbora zauzelo za spremembo volilnih okrajev ali za njihovo odpravo in uvedbo relativnega prednostnega glasu. 12. julija pa se bo Pahor znova sestal s predsedniki parlamentarnih strank in vodji poslanskih skupin.
Utrip dneva na Radiu Ognjišče.
Na povabilo slovenske Karitas in v sodelovanju z Misijonskim središčem Slovenije v teh dneh na našem radiju odmeva akcija Dobroti dajemo glas. Sodelavca Jure Sešek in Izidor Šček sta že od minulega četrtka na misijonu v Burundiju. Tudi tokrat ju vodi misel na pustno sobotno iskrico ter vas, poslušalce in poslušalke, ki boste lahko po svojih močeh uspešno priskočili na pomoč pri enem od projektov.
Na misijonu Kiguhu smo bili danes priče blagoslovu temeljnega kamna za nove prostore tukajšnje osnovne šole, ki bodo sad akcije Slovenske Karitas za srce Afrike. Prostor je blagoslovil tukajšnji škof v prisotnosti domačega župnika in seveda vseh zaposlenih na šoli in več kot 800 otrok, ki je bilo zbranih danes na velikem prašnem dvorišču kljub državnemu prazniku v Burundiju. Misionarka, usmiljenka sestra Vesna Hiti je za naš radio takole razmišljala o pomenu možnosti šolanja za otroke na burundijskem podeželju.
Na podeželju vsi otroci nimajo možnosti, da bi hodili v šolo. Nekateri zaradi tega, ker morajo delati domača dela, drugi zaradi tega, ker v šolah enostavno ni prostora za vse. Ampak vsak burundijski otrok si želi v šolo. Vsak se zaveda, da samo s tem, da če konča kakšno poklicno šolo ali pa še kaj višjega univerziteto, da bo s tem imel lepšo prihodnost. In meni se zdi to zelo pomembno, da se šolstvo v Burundiju podpira in da se tudi otroke na tak ali na drugi način stimulira za pridno učenje. Saj otroci so pridni, tudi brez tega, ampak vseeno, vsaka stvar, vsaka možnost, ko je temu otroku ponudiš, mohtemo še pripomore, da se potem še lažje uči. Tudi to, kar smo danes doživeli ob tej šoli, to je za njih velik pogum za naprej, da razmišljajo drugače. Tudi škof jih je k temu spodbudil, naj ti kamni ne ostanejo mrtvi, ampak naj se res pridno učijo, da bodo imeli boljšo prihodnost.
Po blagoslovu smo si ogledali še razrede v že obstoječih prostorih in videli, da so res natrpani, tudi do 90 učencev v enem razredu, tudi zaradi vaše dobrote, darovalcev iz Slovenije, bo v prihodnosti lažje. Jutri pa se bomo odpravili proti severu Burundija in še vedno ostali povezani z obema sestrama, ki gostite tako naju z Izidorjem, kot Jano Slovenske Karitas, ki pridno bdi nad vsem, kar prinašajo akcije Karitas v Afriko.
Včerajšnji zadnji dan evropskih iger v Minsku je bil za Slovenijo najuspešnejši. Osvojila je dve kolajni. Zlato si je preborila telovatka Teja Belak, srebrno pa karateistka Tjaša Ristić, ki je tudi nosila slovensko zastavo na slovesnem zaprtju. Končni izkupiček naše države na igrah so 4 zlate in po 1 srebrna ter bronasta kolajna. Kolesar Domen Novak je presenetljivi novi slovenski prvak v cestni vožnji. Na državnem prvenstvu v Radovljici je imel član Bahrain Meride po 149,8 km več moči od kolesarjev Adrije Mobila, Gašperja Katrašnika in Marka Kumpa. Omenjeni trojici, ki je bežala vse od začetka dirke, so se ves čas skušali približati številni favorizirani kolesarji, med njimi Primož Roglič, lanski prvak Matej Mohorič, Tadej Pogačar in drugi, a so Novak, Katrašnik in Kump služno premagovali kilometre in dva kroga pred koncem je bilo jasno, da jim bo kdorkoli težko vzel zmago. Za njimi sta čez cilj prišla Roglič in Mohorič. V konkurenci članic je bila najboljša Evgenija Bujak. Športni pregled je pripravil Rok Mihevc.
Popoldne bo v glavnem jasno, v severni Sloveniji ni povsem izključena kakšna vročinska nevihta, najvišje dnevne temperature pa do 37 stopinj. Jutri sprva jasno, sredi dneva in popoldne pa pretežno oblačno. V notranjosti države bodo nastajale plohe in nevihte, ki se ponekod lahko zavlečejo v noč. Možno bo tudi kakšno krajevno neurje. Jutranje temperature od 15 do 20, najvišje dnevne pa do 32 stopinj. Opozorilo. Danes popoldne bo velika toplotna obremenitev, na Primorskem je velika požarna ogroženost naravnega okolja. Še obeti. V sredo in četrtek bo delno jasno, z občasno povečano oblačnostjo, predvsem v popoldanskem času, bo nastalo nekaj ploh in neviht. Vročina bo nekoliko popustila. Še vreme po Sloveniji ob 15. Ljubljana pretežno jasno 34 stopinj, Črnomelj in Novo mesto 35, Celje, letališče Edvarda Rusjana Maribor pa Murska Sobota, Kran, Maribor, Metlika, Podčetrtek, Ptuj, Slovenske Konjice in Trebnje 34, Letališče Jožeta Pučnika Ljubljana, Bohinjska Češnjica Idrija, Kočevje, Litija, Mežica, Velenje, 33 stopinj. Slovenj Gradec, Gornji Grad, Pohorje, 32, 32 tudi v Rogaški Slatini, Tolminu in na Vrhniki. Letališče Portorož, Postojna, Babno Polje in Logatec 31, Jezersko 29, Rudno Polje 26, Krvavec 21, Kredarica pa v oblakih in 16 stopinj Celzija. Nekaj prometnih nesreč se je zgodilo, promet je oviran na odstavnem pasu na Dolenjski avtocesti od razcepa Malence proti predoru Debeli hrib. Zaprta je cesta Murska Sobota Gederovci v križišču Zapolano. Zaprta je cesta Šentjur Šmarje pri Jelšah pri Šmarju pri Jelšah. Gneča in zastoji še na zahodni ljubljanski obvoznici od Koses proti Kozarjem in na Podravski avtocesti pred Gruškarjem proti Hrvaški približno kilometer. Vozite previdno. Poslušali ste oddajo Utrip dneva na radiju Ognjišče. Dnevna urednica Petra Stopar, voditelj Marjan Bunič, tehnična izvedba pa Andrej Novljan. Še pogled na uro. 15 in 31 minut po.
Radio Ognjišče.
Osmrtnice. K usmiljenemu stvarniku je odšla ljuba Irena Rozman iz Stražišča pri Kranju. K usmiljenemu stvarniku je odšla ljuba Irena Rozman iz Stražišča pri Kranju. Pogreb bo jutri o 15. na pokopališču v Bitnjah. Po pogrebu bo sveta maša v cerkvi svetega Martina v Stražišču. Žara bo na dan pogreba v 10. naprej na pokopališču v Bitnjah. V 96. letu starosti je gospodar življenja poklical k sebi po zasluženo plačilo Marijo Ogradi, po domače Brinkovačevo mamo iz Spodnjega trga v Gornjem gradu. V 96. letu starosti je gospodar življenja poklical k sebi po zasluženo plačilo Marijo Ogradi, po domače Brinkovačevo mamo iz Spodnjega trga v Gornjem gradu. Pogreb s pogrebno svetomašo bo v sredo ob 16. na pokopališču v Gornjem gradu. Pokojna bo ležala jutri od 18. naprej v mrliški vežici na tamkajšnjem pokopališču. Domači cvetje in sveče hvaležno odklanjajo v korist Slomškovega doma. Svojci sporočajo žalostno vest, da jih je v 48. letu zapustila Martina Požaru iz Izole. Svojci sporočajo žalostno vest, da jih je v 48. letu zapustila Martina Požaru iz Izole. Pogreb bo v sredo ob 14. na pokopališču v Izoli. Uro pred pogrebom bo žara v poslovilni vežici na pokopališču. Zvero ustajenje je v 91. letu svojo zemljsko pot dokončal dragi ata Franc Mlakar iz Bohinjske Češnjice. Zvero ustajenje je v 91. letu svojo zemljsko pot dokončal dragi ata Franc Mlakar iz Bohinjske Češnjice. Od njega se bodo poslovili sveto mašo v sredo ob 16. v Srednji vasi. Na dan pogreba bo žara od 9. naprej v tamkajšnji poslovilni vežici. Na mesto cvetja in sveč lahko darujete za maše, obnovo cerkve svete Marijete v Jereki ali v druge dobrodelne namene. Zdaj pa dovolite še nekaj kratkih obvestil. V Zavodu za rehabilitacijo Soča je vsak torek ob 16. sveta maša. Jutri bo maševal novomašnik Vito Urbanija, lepo vabljeni. V kulturnem domu Šentjošt bodo v sredo ob 20. s plesom in pesmijo nastopili mladi Slovenci iz Argentine. Vabljeni. V mesecu juliju bodo prenosi svetih maš od ponedeljka do petka ob 19. iz radijske kapele. Zato vabimo poslušalce, ki ste doma blizu našega studija v Šentvidu v Ljubljani, da se nam pridružite in oblikujete oltarno občestvo. V mesecu juliju bo torej sveta maša v radijski kapeli, začnemo pa ob 19. In še k današnjim kulturnim namigom. V cerkvi svetega Antona Padovanskega na Viču v Ljubljani bo ob 19.30 koncert zbora KwaZulu Natal Youth Choir skupaj z DPZ Gaudium. V sklopu dnevov gledališča in glasbe Kropa 2019 pa bo nocoj ob 19.30 v dvorani kulturnega doma v Kropi koncert monoopera Ljubezenske pesmi. Nastopila bosta saksofonist Lauro Raubar in mezosopranistka Irena Jebua-Tiran. To je za danes vse. Hvala za pozornost in prijeten ponedeljek.
Prostovoljno gasilsko društvo Gunclje Male Vižmarje vabi na vrtno veselico. V petek, 5. julija od 19. naprej vas bo zabaval Dejan Vunjak. Odlična hrana, pijača in bogat srečelov. Vabljeni v Gunclje ta petek.
Radio Ognišče na Facebooku.
Dobrodošli v dobri družbi spletnih prijateljev Radio Ognišče.
radio.ognisce.si
Lansko poletje bilo je fajn, pesek in na koži so vsak dan, vsi problemi daleč stran in na pukelnu le tvoja dlan. Na otoku tam nekje svet drugačne barve je, tam pozabiš čist na vse. Dva, tri tedne bilo je tako, moč življenja čutil sem samo, misli se obrnejo, prej pomembno, zdaj je butasto, ko podolko imaš svoj dom in igraš se s kamenčkom, inhaliraš vsak atom. Enkrat pa bom tam ostal, ko bom nekam se poslal in za zmeraj odpotval. To obljubam za prmej, pa če leta čakam zdaj, tam bom živo prej ali slej. Vsem je nam le čas vladar, vse pomeni nam le moč in denar. Finance, banke, gospodar, do račune plača ni nam mar. Enkrat vprašaš se zakaj, sam si sebi policaj, pol želiš si tja nazaj. Delečni. Še sem sužen te požrešnosti, pri
preden me infarkt dobi. In pri 40-ih položi. Na obalo počem se, izključim sive celice, v topo pesek dam nogi. Enkrat pa bom tam ostal, ko bom nekam se poslal in za zmeraj odpotval. To obljubim za prvej, pa če leta čakam zdaj, tam bom živo prej ali slej. Enkrat pa bom tam ostal, ko bom nekam se poslal in za zmeraj odpotval. Ljubim za prmej, pa še leta čakam zdaj, tam bom živo prej ali slej.
Šla z menoj, z roko v roki tvoj, bi ostal do konca dni. Najnebesni soj, kaže pot nocoj, do oltarja svetega, kjer te prosil le za zvestobo bom in pošteno tvoje srce. Skrin tako bole najin dom, bala se ne bova teme. Ni me strah, ker zaupam ljubezni, ki nama ne veli. Saj boli me, kadar ob meni tebe ni. Zdaj, ko si z menoj in se prsta tvoj zasvetli tebi v dlani, srečen sem s teboj, ker si meni v kroj, pismi ti usojena. Večno cenil tvojo zvestobo bom in pošteno tvoje srce. Vem iskren tako bole najin dom, bala se ne bova teme.
Poletje s slovensko glasbo. Radio Ognišče.
Me gusta la luna. Nasmejano jutro, blizu je od men, blizu je od cel. Pijeva minute, da ne mireva, ne izgireva.
Me gusta la luna, me gusta la luna. Ah, 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 ah. Ay, tú como ninguna, me
tutta la luna.